зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Добро вечер, почитувани слушатели. Во вестите во 19 часот објавуваме. Во Лисабон дводневен самит на НАТО, главно за новиот безбедносен концепт, на состанокот и македонска делегација. Во Македонија покрај власта за лопатите се фатија и опозиционирите во садењето на 7 милиона дрвца за еден ден. Како да се избега од политичките влијанија? Здруженијето на новинарите на Македонија утре избира нов лидер.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Во почетокот прегледот агенцијски вести. Единствената причина поради која досега не сме примени во НАТО е блокадата од Грција заради оцената за промената на нашето име и идентитет, нешто на што ние се спротиставивме и за што бараме да се најде решение кое нема да направи крупна штета за државата и за граѓаните. Се надеваме дека во натамошните наши разговори и контакти ќе се најде такво решение. Изјави денеска премиерот Никола Груевски одговорајќи на новинарски прашања при денешната посета на Кичево. Според него Македонија е присутна на самитот во Лисабон затоа што ги дели истите вредности со земјите членки на НАТО. Од тој аспект ќе продолжиме нашата активност затоа што тоа е нашиот пат и нашата цел, изјави Груевски. Опозицијскиот социјалдемократски сојуз на Македонија во наредниот период ќе побара од власта да распише предвремени избори, а битката за тоа почнува со митинг в недела во Штип, информира денеска подпредседателот на партијата Гордан Георгиев. Бидејќи Македонија нема да влезе во НАТО на овој самит, сметаме дека треба едноставно да си ги пробаме силите на избори, да покажеме кој за каква Македонија се залага и како граѓаните ги перципираат двете најголеми партии, изјави Георгиев. Според него членството во НАТО и Европската унија не е приоритет на владата, а пример за тоа, како што наведе, било неучеството на премиерот Груевски на самитот во Лисабон. Председателот на Македонија Ѓорги Иванов испрати писмо до председателот на Европската комисија Жозе Мануел Баросо, во кој бара во организацијата која тој ја представува во иднина соодветно да се користи придавката македонски врз основа на практиката потврдена од Обединетите нации и сите релевантни меѓународни документи за човекови права. Шефот на државата истакнува дека како и неговите сограѓани бил длабоко вознемирен од начинот на кој во годишниот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија се именува македонскиот јазик. Последните словачки војници во составот на КФОР ќе го напуштат Косово до крајот на неделава, соопшти КФОР. Командантот на мисијата, германскиот генерал Ерхард Билер, од името на НАТО и КФОР, изрази благодарност до словачките војници за добрата работа во служба на мирот и безбедноста на Косово. Словачките војници учествуваат во мисијата на НАТО на Косово од септември 1999 година. Извршниот директор на Меѓународниот монетарен фонд, Доминик Строскан, денеска во Берлин изјави дека напорите за надминување на грчката криза со буџетскиот дефицит се одвиваат според планот. Грција е под строго наблюдување со цел да се гарантира дека ги исполнува условите за спасувачкиот кредит од 110 милиарди евра, одобрено од ММФ и земјите од еврозоната. Индиската војска соопшти дека транспортен хеликоптер денеска се урнал во близина на границата со Кина, при што загинале сите 12 членови на екипажот. Се прецизира дека леталото се урнало на територијата на Индија и се исклучува секаква вклученост на кинеските сили во инцидентот.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Во Лисабон почна дводневниот самит на НАТО, на кој се гледа како на камен темелник на новата иднина на Алијансата. Новиот стратегиски концепт, ракетната одбрана и Афганистан се наврват на темите, но тука се и односите на НАТО со Русија. На состаноците во Лисабон учествува и македонска делегација, предводена од председателот Ѓорги Иванов. Генералниот секретар на НАТО Андрес Фог Расмусен изјави дека очекува овој самит да биде еден од најважните во 61-годишното постоење на Алијансата.
At this summit in Lisbon, we will launch the new NATO, the new version 3.0.
На овој самит во Лисабон ќе го стартуваме новото НАТО, новата верзија 3.0, односно алијанса адаптирана да се соочи со предизвиците на 21. век. Според медиумите, 28-те членки на НАТО се многу близко до постигнување договор за новиот балистички одбранбен систем, со кој се заменува поранешната верзија поради спротиставувањето на Русија.
It was here that Europeans came together to sign the landmark treaty that strengthened their union. Now we've come to Lisbon again.
Тука европејците заедно го потпишаа основниот договор со кој ја зацврстија нивната унија. Сега дојдовме во Лисабон да ја ревитализираме НАТО алијансата за 21. век, како и партнерството меѓу Соединетите држави и Европската унија, изјави по пристигнувањето во Лисабон американскиот председател Барак Обама. Германскиот канцелар Ангела Меркел денес изрази надеж дека самитот ќе биде пресвртница во односите на НАТО со Русија. Идејата за заеднички ракетен штит според неа е од клучно значење. Во меѓувреме во Москва главниот советник на председателот Дмитрий Медведев за надворешна политика Сергеј Пирхотко изјави дека Медведев во Лисабон ќе изложил својата визија на заедничкиот одбрвен систем. Самитот НАТО-Русија што ќе се одржи утре во Лисабон е првиот на кој ќе учествуваат Медведев и Обама. Но новите членки од Источна Европа, како Полска и Балтичките држави, каде што сикавањата од советската ера се уште се силни, остануваат скептични. Полскиот председател Бронислав Коморовски вели дека релациите меѓу НАТО и Русија не треба да бидат на сметка на безбедностните интереси на членките од Источна Европа. На самитот се очекува НАТО да се заложи за предавање на безбедноста во Афганистан на афганистанските сили до 2014 година. На состанокот посветен на ситуацијата на таа земја покрај членките на НАТО ќе учествуваат и 48 земји кои придонесуваат во мисијата на Алијансата. Дак Лут, специјалниот советник на Обама за Афганистан и Пакистан, вели дека и покрај повлекувањето Алијансата ќе им помага на афганистанците. In order, during this process, to reassure the Afghans, со цел да се уверат афганистанците дека нема да бидат оставени сами, НАТО се очекува да одобри трајно партнерство со Афганистан. Тоа во денешната порака го повтори председателот Обама, кој вети дека НАТО ќе остане во Афганистан и по 2014 година.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Сакаме да ни е зелено се и заедно со денешниве 7 милиони, во Македонија за две години ќе бидат засадени 34 милиона дрвца. Голема бројка за почита на растрчаните министри со лопати во раце, им се приклучија и опозиционерите. Срджан Стојанчев. Бор садила
мома Евгенија. За Евгенија не знаеме, ама речи си сите министри се растрчани по околните ридови и планини да засадат дел од својата иднина. Првата акција Ден на дрвото беше спроведена на 12. март 2008 година, кога беа засадени 2 милиона дрвја. Во изминативе 5 акции се засадени околу 27 милиони дрвја. За денеска се планира да се засадат уште 7 милиони дрвца. Дел од професорите на Шумарскиот факултет за време на предходните акции за пошумување предупредуваа дека ако садниците нестручно се засадат, нема да се фатат. Иницијаторот на акцијата, оперскиот пејач Борис Трајанов, вели дека анализите на Инспекторатот за шуми на Министерството за земјоделство покажуваат оти акцијата е исклучително успешна. Во 2008 година се фатиле 57% од садниците, додека минатата година преживеале повеќе од 2/3 од засадените дрвца, вели Трајанов.
Овие показатели, со тоа што по зборовите на професор Лисичанец дека Македонија е најсува, најгола и најразвиена земја во Балканот, значи тоа доволно говори дека во такви услови како што е македонските, дека тоа многу добар резултат. Тоа го зборуваат и другите експерти.
Трајанов нагласува дека ваквите акции ја развиваат и еколошката свест кај луѓето.
Денот на дрвото направи навистина една еколошка револуција.
Денот на дрвото е еден од ретките проекти кои се поддржани и од власта и од опозицијата. Иако минатите години имаше критики дека власта го користи денот на дрвото за своја промоција, денеска и опозицијата е активно вклучена во садењето на иднината.
Јас денеска дадов поддршка во мојата општина, во општина Струмица, заедно со општинската администрација и градоначалникот, излеговме, засадивме дрвца и дадовме поддршка. Јас пред сум за заштита на животната средина.
Вели пратеничката Цветанка Иванова од опозицијскиот социјалдемократски сојуз. Веројатно сметаат дека ќе им бидат потребни дрвја ако решат да формираат влада во сенка. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Политичката борба во Македонија се сведува на лични навреди, на одмазда и дисквалификации. Цел неретко се и странските представници, за кои тоа е тешка и болна работа во земјата во која дефинитивно е подкопан интегритетот на политичарите. Александар Пешев.
Прозивања на владини функционери или членови на опозицијата, најави за објавување на детали од приватниот живот на политичарите и критики пред камери за представници на меѓународни организации. Се чини дека политичката дебата во земјава станува се по-персонализирана. Ваков печаток има евроамбасадорот во земјава Ерван Фуере, кој беше последниот, но не и првиот странски представник во земјава кој се соочи со критики пред камери. Запрашан како се справува со сето тоа по објавувањето на извештајот на Европската комисија во неделното интервју за Радио Слободна Европа, Фуере одговара.
Well, it is difficult, certainly.
Секако тешко е и болно исто така, посебно кога се толку многу се персонализира овде. Сметам дека политиката во изминативе неколку години стана многу персонализирана и многу осветољубива без никакви причини. Ова го подценува кредибилитетот на политичките семејства и избраните лидери кои се однесуваат на ваков начин.
Од партиите се или недостапни или одбиваат да го коментираат впечатокот на евроамбасадорот. Експертите пак со различни мислења. Политикологот Сонја Стојадиновиќ вели дека се што не е провладино, критикува.
Цела Македонија, цело македонско милија кој не е провладено, ориентирано критизерско. Бидејќи сето тоа што се случува кај нас во држава, значи да не се спомнува проект 2014 и така натаму, директно влија во секој опорен на обштеството.
Но зошто критиките во последно време се сваќаат лично? Стојадиновиќ смета дека одговорот треба да се бара во структурата на политичките партии во Македонија, додавајќи дека нападот може да се случи во одсуство на соодветен одговор.
Нападот на лична основа и сватено на лична основа и од одговорот од страна на сите државни институции и министри, не сум без разлика на со која основа е тоа, таа критика добронамерна или недобронамерна дојдена од страна на опозиција или неопозиција, било како се сваќа лично и се одговара лично затоа што нема на кого да се критиката, значи одговорот нема точно да се каже, значи институцијата е таа, тие се тие критизерите.
Деканот на првиот приватен универзитет во земјава Ѓорги Тоновски пак смета дека во изминативе децении нема значени промени во политиката.
Јас колку што ги следам составите во македонската политика во овие неколку децении, мислам дека таа никогаш не ја изгубила оваа своја суштина. Само во различни времења на различен начин луѓето ја доживувале.
Инаку предходно во јавноста неретко се оспоруваа квалификациите на експерти, се најавуваше јавно декларирање на наводни хомосексуални тенденции на владини представници, а се прозиваа и странски представници поради наодите на нивните организации. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Подкопан е интегритетот и на медиумите и на новинарите поради нивната подложност на политички влијание, нешто што е нотирано и во извештајот на Европската комисија за Македонија. Како и да е, утре Сдруженијето на новинарите избира нов лидер. Пелагија Младеновска.
Непрофесионализам, политички притисоци, газди кои профитираат на грбот на новинарите, закани, казни за клевета, незаштитени новинари, затвореност на институциите, се дел од проблемите на медиумите во Македонија. Еден од проблемите кои беше нотирани во извештајот на Европската унија се политичките притисоци и влијанијата врз медиумите. Мира Костик, една од кандидатите за преседател на Сдруженијето на новинари на Македонија, вели дека политичарите треба да ги држат своите прсти подалеку од новинарството, иако тоа не може докрај да се случи.
Нигде во светот не е новинарството имуно од политички влијанија, но да го сведеме тоа на минимум, колку што е можно повеќе. И се разбира со обуки на новинарите како да се справат самите во секојдневното работење од политичките влијанија.
Назим Рашиди, како кандидат за преседател на ЗНМ, ќе се залага за севкупна анализа на медиумскиот простор, за да се види кога и каде има притисоци. Тој вели дека е потребно новинарите да се сдружат, за да им се стави крај на притисоците.
Новинарите нема веќе да дозволат, а и ЗНМ ќе стои цврт со нив заедно, да се стопира секаков политички притисок.
Дека само со сдружени сили може да се рече не на политичкото влијание, се согласува и Насер Салмани. Тој вели дека со притисоци особено се судират новинарите од натрешноста.
Ако новинарите во Скопје се притисок, таму притисокот е многу поголем, а пошто се мали средини каде што сите луѓе се познават меѓу себе, а од друга страна немат каде да побарат заштита.
Поставувањето на стандарди за професионалност и стручност е чекор кон тоа да се стави крај на политичкото влијание. И граѓаните се почесто се изјаснува дека ја губат довербата во медиумите, а како дел од виновниците за состојбата во која се наоѓа новинарството, ги посочуваат политичарите.
Како ќе им сурат други, така ќе пишуват.
Вие новинарите сте секој пат на ударот на денешно владење и влада.
Кандидатите за преседател на Сдруженијето на новинари велат дека пред нив е макотрапен пат на кој треба да се соочат со многу проблеми за да ја повратат довербата на јавноста во новинарството и на новинарите во Сдруженијето. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Махирал Шани и Гоце Атанасов. До слушање.